नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. नो मॅन्स लँड ताब्यात घेवपाक नेम जातकीच सरकार बेवारशी जमनी घेतलो ताब्यात. टीबी मुक्त गोंया खातीर भलायकी खातें करता गांभिर्यान जागृकताय. रेशन विक्री दुकानधन्यांची अर्थीक मजत येवजण लागतली बेगीनूच चालीक. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 33वे अधिवेशन 26 आनी 27 ऑक्टोबराक. आतां पुराय खबरो. गोंय एस्टेट फोरफिचर आनी बोना बँकशिया कायदो अधिसूचीत जाल्या उपरांत कायदेशीर वारस नाशिल्ले जमनी ताब्यात घेवपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. जमनी ताब्यात घेवपा खातीर नेम तयार जावपाचो वावर सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. कायदेशीर वारस नाशिल्ल्यो जमनी तशेंच मालमत्ता ताब्यात घेवपा खातीर सरकारान गोंय स्ट्रीट फोरफिचर आनी बोना बँकशिया कायदो केला. पावसाळी अधिवेशनांत विधेयक संमत जाल्या उपरांत फाटल्या सप्तकांत कायद्याची अधिसुचोवणी जारी करतले. वेवसाय नोकरी निमतान बरेच गोंयकार गोंया भायर आसा. तांच्या मरणा उपरांत जमीन वा मालमत्ता ताब्यात घेवपा खातीर तांचो कोणूच वारस आसना हाचो लाव घेवन ह्यो जमनी हडप करपाचे प्रकार जाल्यात. सरकारान पयलेच खेपो एसआयटी स्थापन करून हडप केल्ल्या जमनींचो तपास सुरू केलो. चौकशी खातीर आयोग स्थापन करून निवृत्त न्यायाधीश व्हीके जाधव हांची नेमणूक केली. नो मॅन्स लँड ताब्यात घेवपा खातीर नेम तयार जातकीच सरकार जमनी ताब्यात घेतलो अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयाक टीबी मुक्त करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या आनी ह्या दिशेन गोंय भलायकी खातें गांभिर्यान काम करता अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. केंद्र सरकाराच्या राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मुलन उपक्रमावरवी आज गोंय भलायकी संचालनालयान टीबी मुक्त भारत टीबी मुक्त गोंय ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलें. ह्यावेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. गोंयाक टीबी मुक्त करपा खातीर निक्षय मित्र बऱ्या पद्दतीन काम करतात. हे दुयेंस जर कोणाक आसत जाल्यार तांणी वेळांत उपचार घेवचो. गोंय सरकार टीबी खातीर फुकट उपचार वखदां दिता तशेंच आहाराचें नियोजन आनी जिवनशैली कशी आसची कितें पथ्यां पाळची हे विशीं लेगीत जागृताय करता अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. कार्यावळ टीबी मुक्त गोंय उपक्रमाचे ब्रँड अँबेसिडर तियात्रीस जॉन डिसिल्वा तशेंच नामनेची अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर ह्या वेळार हजर आशिल्ली. ह्या वेळार तांच्या हस्तुकीं संबंदीत उपक्रमाची जागृताय करपी जायरात तशेंच पोस्टराचें अनावरण केलें. तशेंच टीबी मुक्त भारत टीबी मुक्त गोंय ह्या उपक्रमावरवी खासा जागृताय करपी घेतिल्ल्या रील सर्तींच्या विजेत्यांक इनामां भेटोवपाची कार्यावळूय ह्या वेळार जाली. गोंयांतल्या रेशन सोसायट्यांच्या धन्यांक अर्थीक मजत दिवपी येवजण सरकार बेगीनूच चालीक लावपाचें आसा अशी माहिती गोंय नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार संचालनालयाचे संचालक जयंत तारी हांणी दिल्या. ते रेशन सोसायट्यांच्या उत्तर गोंयच्या जाळवणदारांकडेन घेतिल्ल्या बसकेंत उलयताले. रेशन सोसायट्यांच्या धन्यांनी केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण रेशन धारकांची केवायसी नोंदणी करची अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. जाल्यार गोंयांत आशिल्ल्या सगळ्या रेशनाच्या दुकानांक एकूच रंग मारतले. रेशनाच्या दुकानांक सहज वळखुपाक मेळचे म्हूण केंद्र सरकाराच्या नागरी पुरवण खात्यान संबंधीत आदेश दिला. ह्या आदेशा प्रमाण गोंयांत लेगीत रेशन धान्य विकपी सोसायट्यांक एकूच तरेचो रंग मारतले अशी माहिती उपसंचालक तुळशीदास दाबोळकर हांणी दिली. नागरी पुरवण खात्यान आयज उत्तर गोंयांतल्या रेशन धारकां खातीर पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत खासा बसका घेवन रेशन विकपी दुकानधन्यांचे प्रस्न समजून घेतले. ह्या बसकेंत 250 रेशन दुकानदारांनी वांटो घेतिल्लो. ह्यावेळी रेशन वाटप तशेंच रेशनाचो अर्थीक वेव्हार तशेंच हेर विशयांचेरूय चर्चा जाली. दिवचल म्हाल्यांतल्या हरबळे ग्रामपंचायती खातीर काल जाल्ल्या मतदानाची मतमेजणी आयज जाली. ह्या वेंचणुकेंत भाजपा पुरस्कृत उमेदवारांनी जय जोडलें. पांच प्रभागांच्या ह्या पंचायती खातीर काल आयतारा 20 तारखेक शांततायेन मतदान जाल्लें. हातूंत प्रभाग क्रमांक 1तल्यान देम गोमळीक बिनविरोध वेंचून आयले. हेर 4 प्रभागांतल्यान वेंचून आयिल्ले जैतिवंत उमेदवारांची नांवां प्रभाग 2 अजय मळीक, प्रभाग 3 ममता दिवकार, प्रभाग 4 गौरवी नाईक आनी प्रभाग 5 अस्मिता मळीक. विजयी उमेदवारांची जैत्या उपरांत मुखेलमंत्री आनी साखळेचे आमदार प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें की हरबळे ग्रामपंचायत वाठारांत फाटल्या 10 वर्सांत केल्ल्या उदरगतीची पावती म्हणून लोकांनी भाजपा कार्यकर्त्यांक भरघोस मतांनी निवडून हाडले. ह्या मुखारूय हरबळे ग्रामपंचायत वाठारांत उदरगत घडून हाडटले आनी त्या खातीर 5 पंचवांगड्यांक तांणी परबी भेटयली. ह्या वेळार भाजपा महिला मोर्चा प्रभारी सुलक्षणा सावंत हजर आशिल्ली. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 33वे अधिवेशन 26 आनी 27 ऑक्टोबराक मडगांवच्या रविंद्र भवनांत जातले. सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक शाळेंतल्या इत्सूक शिक्षकांनी तातूंत वांटेकार जावचे अशें आवाहन कोंकणी भाशा मंडळान केलां. ह्या अधिवेशनाक ऑन ड्युटी उपस्थिती लावन शिक्षण संचालनालयान परवानगी दिल्या अशें कोंकणी भाशा मंडळान सगळ्या शाळांक कळीत केलां. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांत आस्पावीत भाशा धोरणाचो अभ्यास करूंक शिक्षकांक ह्या अधिवेशनाचो लाव जावपाक शकता अशें ह्या विशींच्या खबरेंत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. भारतीय वैजकीय संघ म्हळ्यार IMA फोंड्या फाट्यान ग्रँड सेलेब्रेशन कुर्टी हांगा एका दिसाच्या उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आपलो 50वो वर्धापन दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीत वैजकीय वेवसायीक सरकारी मानेस्त आनी थळावे वांगडी हजर आशिल्ले. सकाळच्या सत्रांत CME कार्यावळीन सुरू जाले. IMAचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ RV असोकन आनी हेर मानेस्तांनी दिवली पेटोवन ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. आपल्या उलोवपांत डॉ असोकन हांणी IMA फोंड्या फाट्यान केल्ल्या कार्याचें कौतूक केलें. CME विशयाचे मुखेल सुत्र पॅलिएटिव्ह केअर हे आशिले. डॉक्टर प्रियदर्शिनी कुळकर्णी, डॉक्टर अनुपमा बोरकार आणि डॉक्टर फिलोमिना डिसुझा हांच्यासहित प्रसिद्ध वक्त्यांनी या विषयावेळेला आपला अनुभव आणि बहुमोल विचार मांडले. ही कार्यावळ IMA फोंडा चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि गोय सरकारचे सामाजिक कल्याण विभाग हांच्या संयुक्त पालवान आयोजित केल्लो. सांजेच्या सत्रात IMA फोंड्या भांगरा महोत्सवाचे भव्य उक्तावण झाले. गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि हेर मानेस्तासहित या कार्यावळीक उपस्थित आशिले. डॉक्टर सुरज कणेकर हांणी स्वागत केले आणि IMA फोंड्याच्या योगदानाचेर उजवाड घालो. उक्तावण समारोहात शाखेच्या 50 वर्षाच्या अस्तित्वाचे प्रतीक म्हणून 50 दिवे पेटयले. तशेंच गोय सरकारकडून मेळिल्ल्या ठोस सहकार्या खातीर तांणी आभार व्यक्त केले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्मरणिका प्रकाशीत केली. IMA फोंड्याचे संस्थापक सदस्य हांचो सत्कार केलो. आपल्या उलोवपांत मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें की हांव ह्या शाखेच्या डॉक्टरांनी सामाजीक सेवेंत केल्ल्या प्रयत्नांचो खासा उल्लेख करतां आनी हें कार्य देशांतल्या हेरां खातीर आदर्श आसा अशें तांणी म्हळें. बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान आनी लोकोत्सवाचें आयोजन करपाक विचार करपाक पेडणी शेतकरी सभाघरांत सभापती रमेश तवडकर हांणी सभा घेतली. आदींच्या काळांत मनीसपण आनी एकमेकांक मदत करपाचें आनी निस्वार्थी भावनेन नातीं सांबाळपाच्या संस्कृतीक लागून मनशां सुखी आसतालीं. पूण आयज आमी तें शेणयलां. ताची जपणूक जावची ह्या भावनेन ही संकल्पना मुखार आयल्या. लोकसभेच्या माध्यमांतल्यान ती समाजा मुखार हाडपाची संद मेळटा. पेडणेकारांनी ह्या उत्सवांत वांटेकार जावचे अशें आवाहन सभापती रमेश तवडकर हांणी केलें. पेडणे आनी काणकोण ही राज्याची दोन टोकां एकठांय बांदली तर पुराय गोंय घटमूट जातले अशें ते उलयले. आदी आपल्या घरांत कोणी सोयरो आयलो आनी घरांत कांय नासले तर शेजाऱ्याकडच्यान हाडून ते पावण्यांक येवकारताले आनी अशा तरेचे आदरातिथ्य आसताले. हीच भावना सांबाळपाक लोकांनी ह्या उत्सवांत वांटेकार जावन श्रमधाम संकल्पना मुखार व्हरची अशें तांणी मागले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां नवी दिल्लींत 5वो राष्ट्रीय उदका पुरस्कार 2023 प्रदान करतली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान सर्वोत्कृश्ट राज्य, सर्वोत्कृश्ट जिल्हो, सर्वोत्कृश्ट ग्रामपंचायत, सर्वोत्कृश्ट शारी स्थानिक संस्था, सर्वोत्कृष्ट उदक वापरकर्तो संघटना आनी सर्वोत्कृष्ट नागरी संस्था अशा 9 श्रेणींत 38 विजेत्यांची घोषणा केल्या. सर्वोत्कृष्ट राज्याच्या श्रेणींत पयले नाम ओडिशा, उत्तर प्रदेशान दुसरे आनी गुजरात आनी पुदुचेरीन संयुक्तपणान 3रे स्थान मेळयलां. प्रत्येक पुरस्कार विजेत्याक प्रशस्तीपत्र आनी ट्रॉफी तशेंच कांय श्रेणींत रोख इनामां दितले. राष्ट्रीय पांवड्यार उदका वेवस्थापन आनी उदका संवर्धन हाचे विशीं जागृताय निर्माण करपा खातीर सरकार एक व्यापक मोहीम हातांत घेता अशें मंत्रालयान सांगलें. राष्ट्रीय उदका पुरस्कार हे देशभरांतल्या व्यक्तींनी आनी संस्थांनी जलसमृद्ध भारताचें ध्येय साध्य करपा खातीर केल्ल्या बऱ्या वावराचेर आनी यत्नांचेर लक्ष केंद्रीत करता. पर्रा हांगा जीवन आनंद संस्थे वतीन संवेदना हो आश्रम चलयतात. सध्या हो आश्रम भाड्याच्या घरांत चालू आसा. ह्या आश्रमाक लागून आनी खासा करून संदीप परब हांच्या खातीर रस्त्यार रावपी निराधार लोकांक आश्रय मेळटा. रोखडोच ह्या आश्रमाक स्वतंत्र सुवातेर वास्तू बांदून दितलो अशें आमदार मायकल लोबो हांणी संस्थेच्या पयल्या वर्धापन दिसा निमतान मुखेल सोयरे म्हूण उलयतना सांगलें. गोंया भायल्यान येवन संदीप परब हांणी मनीसपणाचें हें महान कार्य हातांत घेतलां. ह्या कार्यांत बुडून ते काम करतात ते देवाचे मनीस आनी तांचें अभिनंदन अशें लोबो हांणी म्हळें. कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हूण उद्देजक राहुल नाडकर्णी, सरपंच चंदानंद हरमलकार आनी जीवन आनंद संस्थेचे संस्थापक संदीप परब आशिले. अशा लोकांक मायेची आनी मोगाची गरज आसता. हांव मनशाक वाटावपाचें न्हय तर मनीसपण सांबाळपाचें काम करतां अशें संदीप परब उलयले. ह्या कामांत खुबशे दानशूर व्यक्ती, शैक्षणीक संस्था आनी सामाजीक संस्थांचें सहकार्य मेळटा अशें तांणी सांगलें. साखळेचे बालकवी संजय पाटील हांकां अष्टपैलू संस्कृती कला अकादमी मुंबय ह्या सरकारी नोंदणीकृत संस्थेचो अष्टपैलू काव्यभूषण राजा पांडवेलो गौरव पुरस्कार फावो जाला. ऑक्टोबर 2022 ते सप्टेंबर 2024 ह्या काळांत तांणी म्हयन्याळे काव्य सर्तींत 24 कविता सादर करून उत्कृश्ट मानांकन मेळिल्लें. ही संस्था म्हयन्याळी काव्य सर्त घेता आनी उत्कृश्ट मानांकन दिता. पाटील हांकां 24 महिने उत्कृश्ट मानांकन मेळ्ळें ताका लागून तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. सई प्रतिश्ठान आनी नक्षत्रांचे देणे काव्य म्हणजे पुणे, तेजभूषण बहुउद्देशी संस्था वाशी, गोवा मराठी अकादमी आनी कोंकणी मराठी परिशद अशा कितलेशा संस्थांचे उत्कृश्ट काव्यलेखन पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. तांचे देवाघरची फुले, उमलत्या कळ्या आनी काव्यतरंग हे काव्य झले उजवाडाक आयल्यात. साहित्य कला आनी संस्कृती ह्या खातीर कार्यरत आशिल्ले बिल्वदल परिवार संस्थेचे ते सक्रीय वांगडी आसात. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. नो मॅन्स लँड ताब्यात घेवपाक नेम जातकीच सरकार बेवारशी जमनी घेतलो ताब्यात. टीबी मुक्त गोंया खातीर भलायकी खातें करता गांभिर्यान जागृकताय. रेशन विक्री दुकानधन्यांची अर्थीक मजत येवजण लागतली बेगीनूच चालीक. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 33वे अधिवेशन 26 आनी 27 ऑक्टोबराक. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.